SBS Radio. Dalam kehidupan manusia itu pada suatu saat kadang-kadang kita ingin berubah arah atau berubah haluan. Kalau kita berbicara tentang pekerjaan atau karier, itu suatu saat kita berpikir mungkin saya akan berganti haluan ini atau mungkin saya akan berganti pekerjaan. Namun kadang-kadang memang tidak semua orang itu mendapatkan kesempatan untuk dapat berganti karier dan juga merasa puas dengan karier yang barunya itu. Nah, kebetulan saya berhasil menemukan satu sosok yang katakanlah beruntung karena bukan saja berhasil pindah karier, tetapi juga menyenangi atau menyukai apa yang dilakukannya itu. Saya akan segera perkenalkan Bapak Bambang Ismanto dari Jogja. Selamat siang, Pak Bambang.
Selamat siang, Bu Sri.
Terima kasih, Pak Bambang, ya, telah meluangkan waktu ini. Jadi mungkin untuk memberikan latar belakang, Pak Bambang. Jadi Pak Bambang itu tadinya kan sudah bertahun-tahun, ya, sebenarnya sudah lebih dari 20 tahun kalau saya tidak keliru, ya, Pak Bambang. Itu bekerja
sudah 25 tahun.
Ya, bekerja ya. Pada perusahaan pegadaian itu milik salah satu dari BUMN kan itu ya?
Iya, betul.
Nah, Pak Bambang, tadinya mengapa Pak Bambang yang sudah begitu mapan? Karena kalau kita lihat situasi sekarang ini kan mencari pekerjaan, terutama pekerjaan menjadi pegawai negeri, itu kan tidak mudah juga kan?
Iya, betul.
Tapi mengapa Pak Bambang waktu itu memutuskan, sudah cukup, saya akan pindah, saya akan ganti haluan. Mengapa itu tadinya?
Jadi pertama itu saya merasakan monoton dalam kehidupan kegiatan pekerjaan saya di perusahaan. Saya merasa tidak bisa mengembangkan apa yang ada dalam diri saya. Jadi saya merasa ada kejenuhan. Nah, kejenuhan dalam bekerja, itu timbul dalam diri hati saya. Jadi mungkin kalau secara kehidupan sehari-hari tidak kelihatan, secara fisik tidak kelihatan, tapi dalam apa hati ataupun semangat kehidupan saya, ya itu saya merasakan saya harus bisa keluar dari lingkaran seperti ini. Pertama, lingkaran itu karena sudah jenuh. Yang kedua, memang karena pindah-pindah dalam pekerjaan, sering mutasi, itu jadi juga menjadi pertimbangan. Sehingga saya memposisikan atau memberanikan diri untuk keluar dari kebiasaan ini. Nah, sehingga punya semangat, karena ada dorongan dari beberapa teman, dan juga saya sering membaca buku-buku orang-orang yang ternyata bisa berhasil, yang biasanya lewat jalur A, ternyata mencoba melalui jalur B, itu ternyata di jalur B itu ada sesuatu yang memang luar biasa yang belum pernah kita rasakan di jalur A. Itu satu hal yang mendorong saya.
Ya, itu pergulatan antara apa sih yang ingin saya cari dalam hidup ini, biasanya kan ada hubungannya dengan itu juga kan itu, Pak Bambang.
Betul.
Pertanyaan
betul,
dalam betul, dalam betul, diri kita ini dan juga keberanian, apa saja sih yang perlu saya perlukan untuk saya keluar dari lingkaran setan ini ibaratnya, lingkaran yang memenjarakan diri saya ini. Nah, itu berapa lama itu prosesnya itu?
Jadi untuk proses itu sudah cukup lama, jadi sekitar 3 atau 4 tahun saya mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kondisi batin saya atau hati saya yang mungkin yang seperti tadi kemukan, semakin mendekati usia itu semakin pola pikirnya saya berubah dalam artian semakin merasakan hal-hal yang bersifat rohaniah. Nah, itu apa yang saya cari dalam kehidupan ini, itu yang menjadi salah satu menjadi juga pertimbangan kami, pertimbangan saya dan istri dan keluarga, untuk agar nantinya itu dalam bekerja itu betul-betul saya merasakan nyaman. Karena selama ini ada hal yang cukup mengganggu, sehingga ternyata kebahagiaan untuk yang akan kita peroleh itu ternyata tidak hanya bersifat materi. Gitu. Jadi hal-hal yang sifat menyenangkan hati kita, rohani kita itu yang tumbuh keluar, sehingga saya memberanikan diri untuk bisa keluar dari jalur rutinitas biasa dengan keyakinan bahwasanya rezeki itu Tuhan yang mengatur dan Tuhan pasti akan memberikan rezeki kepada umatnya yang betul-betul dengan kesungguhan, dengan semangat dan dengan berserah diri hanya kepada Tuhan.
Jadi,
itu yang mendorong saya.
Ya, jadi intinya adalah 1 pasrah, 2 berusaha, 3 percaya diri. Itu begitu kan? seolah begitu. Ya, nah, betul, tapi betul. Tapi Pak Bambang, 25 tahun itu kan lama sekali begitu loh. Jadi kalau biasanya orang kan akan berpikir itu, ah tak tunggu sebentar saja, karena kalau saya tidak tahu itu apakah artinya itu pensiun itu diterima setelah usia pensiun, atau kalau kita mau keluar dini itu juga tergantung atau bahkan kehilangan semua hak pensiunnya. Nah, itu tadinya apakah tidak memperhitungkan sampai ke situ juga? Misalnya, kalau saya tunggu beberapa tahun mungkin saya akan dapat pensiun penuh.
Memang ada perbedaan kalau kita mengajukan pensiun dini dengan pensiun normal ya. Tapi permasalahannya sekali lagi tidak pada dari sisi materi, tapi dari sisi ketenangan rohani, ketenangan jiwa, ataupun
kenyamanan hidup
dalam hidup kita untuk bisa. Saya yakin kalau hanya sebatas materi seperti ini, walaupun saya keluar dari kebiasaan itu, saya masih bisa survive. Saya masih bisa mampu seperti yang kemarin-kemarin. Jadi saya punya keyakinan ke depan saya akan masih bisa, bahkan akan jauh lebih bagus lagi. Nah, dengan keyakinan itu yang mendorong saya kalau hanya dari sisi materi. Nah, kalau dari sisi yang lain pasti akan saya ikut sertakan, termasuk dalam hal ketenangan, ketentraman, dan keyakinan kita kepada Tuhan untuk dalam mencari rezeki, dan keyakinan itu sendiri yang mendorong saya untuk bisa ke depan. Saya yakin prospek saya jauh lebih bagus dari yang tahun-tahun sebelumnya. Itu sendiri.
Jadi selama ini sudah berapa tahun sekarang Pak Bambang? Sejak Pak Bambang mengajukan pensiun dini itu?
Baru satu tahun.
Nah, sejauh mana ini perbedaan antara Bambang Ismanto setahun lampau dengan Bambang Ismanto saat ini?
Yang jelas, karena kebahagiaan itu sifatnya di dalam hati ya, dan terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari diri saya sendiri merasakan betul-betul plong itu lepas dari sepertinya apa ikatan itu. Jadi saya betul-betul bebas, pertama itu. Yang kedua, saya senang gitu loh. Saya betul-betul merasakan kesenangan yang belum pernah saya alami selama ini dalam kehidupan hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan. Jadi setiap hari saya merasakan begitu bangun tidur, saya tidak punya beban apa-apa. Tapi saya punya kewajiban untuk bangun
mencari
tidur,
nafkah,
lebih giat lagi bekerja untuk mencari hasil yang jauh lebih bagus lagi. Jadi begitu bangun tidur itu saya merasakan bahagia. Tidak ada tekanan, tidak ada pressing, tidak ada tuntutan yang lebih. Tapi saya merasa saya akan memperoleh satu hasil yang bagus apabila saya berusaha. Dan itu saya coba, ternyata tidak bentuk materi, tapi kebahagiaan itu, walaupun materi juga penting, ada, kita peroleh, tapi tidak memang beda dengan yang lalu. Tapi merasa kebahagiaan itu yang sering tidak saya rasakan pada tahun-tahun sebelumnya. Itu.
Nah, Pak Bambang, sejauh mana situasi tersebut itu mempengaruhi hubungan dalam keluarga itu?
Dalam keluarga, melihatnya memang kalau keluarga itu dilihat tidak hanya dari sisi materi, tapi dari keharmonisan atau hubungan. Selama ini kalau saya bekerja di perusahaan dengan berangkat pagi pulang malam, itu interaksi dengan istri, dengan anak itu terbatas, waktunya terbatas. Tapi kalau sekarang itu full, saya bisa berinteraksi dengan mereka, bisa saling memberikan, saya melihat perkembangan mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi, sehingga saya bisa memberikan masukan, memberikan hal-hal yang memang itu dalam ke depan akan mempengaruhi masa depan anak itu sendiri, kalau itu anak, dan juga dengan istri. Hubungan semakin terasa ada bedanya dengan anak, dengan istri. Itu karena waktu pertama, waktu yang lebih banyak berinteraksi dengan mereka. Walaupun itu tidak mutlak bisa membuat keharmonisan rumah tangga dengan waktu. Tapi paling tidak dengan waktu itu bagaimana saya dan keluarga, istri dan anak itu bisa berinteraksi, saling mengisi, saling memberikan yang terbaik dengan bentuk kasih sayang keluarga yang kami harapkan untuk kedepannya nanti bisa lebih baik lagi.
Itu Pak Bambang, kalau Pak Bambang ingat kembali ya, pada hari-hari pertama Pak Bambang keluar, itu memutuskan, sudah saya keluar dan tidak masuk kerja lagi, itu perasaan apa yang timbul itu pada hari-hari pertama? Tadi memang dikatakan lega dan sebagainya, tapi kalau kembali lagi kita cermati benar-benar, itu apa yang menonjol di situ?
Maksudnya gimana, Bu Sri?
Pada hari pertama, misalkan hari kedua atau hari ketiga, begitu. Nah, itu adakah rasa kejanggalan misalnya? Atau tiba-tiba jadi terpikir, oh, mengapa ya tidak sejak dari dulu saya ini memutuskan? Atau berpikir, jadi adakah ya perasaan-perasaan lain yang timbul itu?
Ya, yang jelas pasti ada. Tapi bukan hal yang menambah sedihnya, bukan. Jadi begitu melewati hari-hari pertama keluar dari pekerjaan itu, saya justru merasa lepas dan betul-betul tanpa ada beban. Tapi saya punya kewajiban seperti tadi saya kemukakan. Tapi saya tidak merasa mungkin kalau orang dari keluar dari kehidupan yang berbeda mungkin asing, merasa asing atau merasa canggung dalam bersikap apapun ataupun terus saya mau apa gitu, enggak ada itu. Tapi justru seperti tadi saya merasakan saya memulai hidup baru, saya seperti lahir kembali gitu loh. Saya akan memulai hal yang ini yang menentukan diri saya ke depan itu seperti itu.
Hebat Pak Bambang itu. Itu berarti tekad Pak Bambang itu memang sudah bulat. Jadi kata atau ungkapan, jadi saya merasa dilahirkan kembali, itu memang suatu ungkapan yang paling tepat itu untuk situasi seperti ini. Pak Bambang, namun tentunya sebagai manusia yang bertanggung jawab, karena tadi Pak Bambang juga sudah mengatakan itu, saya bebas, saya merasa bebas ini, tapi ya memang saya merasa bahwa saya harus berusaha untuk yang lain. Berarti ini sebelum Pak Bambang memutuskan untuk berhenti bekerja, itu pasti kan sudah timbul kan kira-kira semacam rencana gitu. Kalau saya nanti keluar, mungkin saya akan melakukan ini, atau saya akan istirahat dulu atau apa itu. Nah, itu bagaimana prosesnya waktu itu?
Kalau proses untuk dalam perjalanan itu, saya karena itu tadi dengan keyakinan yang kuat bahwasanya rezeki itu betul-betul Tuhan yang mengatur. Jadi hal pertama yang harus saya lakukan adalah dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Karena apa? Karena berpikir banyak orang yang di luar yang mungkin dari sisi kehidupan itu sangat-sangat jauh dari baik itu dari sisi pendidikan, dari sisi pengetahuan, knowledge, skill, itu juga jauh dari saya. Maksudnya mengapa saya nggak bisa berbuat jauh lebih baik untuk menghasilkan daripada orang-orang yang memang ternyata mereka juga dengan background yang tidak sama dengan saya, tapi mereka juga ternyata bisa jauh, bisa meningkat lebih bagus. Nah, itu yang mendorong saya dari segi ciri kehidupan sehari-hari setelah saya melihat dalam kehidupan di dalam masyarakat.
Iya. Jadi namun
itu yang yakin.
Iya. Namun tentunya sebelum saya. Tentunya sebelum Pak Bambang mengambil langkah itu, langkah pertama meninggalkan pekerjaan itu, kan pasti di dalam apa benak Pak Bambang itu atau dalam pikiran itu pasti kan ada mungkin saya bisa begini, mungkin saya akan bisa begini, mungkin saya akan mencoba itu, mungkin saya akan mencoba ini. Itu kan sudah ada gambaran begitu loh Pak Bambang, iya kan waktu pada waktu itu.
Iya.
Nah, silakan. Nah, itu bagaimana mengkristalisasi apa serabut-serabut yang ada, serabut ide maksudnya, ide-ide yang ada itu menjadi, akhirnya saya akan melakukan ini. Itu bagaimana?
Kalau untuk apa yang bisa saya lakukan, itu sebenarnya ide itu keluar dari anak saya. Dari anak saya yang memang sebelumnya memang anak saya bergerak di dalam apa, usaha dalam pendidikan
kaitannya
dengan tata boga, itu sebenarnya mendorongnya ke arah sana, bagaimana saya bisa memberi support kepada anak saya. Nah, terkait pada saat itu memang sebelum saya keluar dari perusahaan. Nah, pada proses perjalanan itu melihat perkembangan di mana anak saya masih proses belajar, sehingga saya berpikir, saya pada itu punya ide berpikir, kenapa saya tidak hanya beri support, tapi bisa support dalam artian saya bisa mendampingi dalam artian
terjun langsung
dengan anak saya. Saya yakin dengan kemampuan dalam artian semangat saya untuk bisa melakukan pekerjaan itu, sehingga menambah dorongan pada anak saya, intinya support tadi, agar nantinya anak saya juga bisa Terang karena memang proses pendidikan yang ditata buka di anak saya itu sebenarnya tidak terkait langsung untuk praktek bukanya, tapi proses pendidikan sebagai seorang guru pengajar. Jadi itu yang sebenarnya bukan untuk bukanya tidak. Yeah. Jadi memang jarang dari sekolah pendidikan guru itu di sana itu jarang yang
langsung menjadi pengusaha ibaratnya pembisnis.
Pengusaha. Nah, ini saya mendorong kalau pemahaman saya atau saya pengen anak saya tidak lari ke untuk pendidikan itu karena memang anak saya juga tidak suka itu, tapi anak saya suka dengan praktek usaha itu. Saya tetap langsung saya mendorong anak saya itu. Yeah.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.